novém roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Když já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulí!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Když já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
A nedáš někoho, soudruhu?
Kdyby mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ně muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Tak jsme tady opět zpátky, vítám všechny, kteří sedíte a posloucháte aktuality s datem 4. listopadu 2022. Karel má dneska svátek a přesto se nám věnuje, takže Karle, já tě vítám, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím posluchači a připomínám, že jsem na festivalu Canofest v Praze. Ale vážení, jestliže se jedná o aktuality, během vysílání mi přišla SMS-ka z polského Kauflandu, že husa tam je za 19,99 kilo husího masa, to znamená, že za 106 korun husa. Sami si přepočítejte, co a jak.
Je to husa nebo USA?
Husa, jako opeřený pták. A je to, mají to v akci až do svatého Martina.
No vidíš, to je dobrá cena. Tak doufám, že viděla někdy dvorek. Tak dobrá zpráva, kdo to má to do Polska kousek. Mám informace, že na polské straně se dá opravdu koupit kvalitní a levné potraviny. Výrazně levnější než u nás. Dá se tam levnic natankovat. A nějak ty Poláci to tam mají takové vychytanější. My ale se budeme věnovat aktualitám. No. Máme občas problém některým lidem vysvětlit, že pokud fandí Ukrajině a pokud si myslí, že je potřeba jakoby tu Ukrajinu velebit, takže v podstatě se spolčují s ďáblem, spolčují se s nacisty, nacistickou hydrou. Máte další důkaz toho, krom toho, že oni jsou zvyklí hajlovat na fotbale, že Zelenský, když zrovna jako nefetuje, tak taky hajluje, že v obchoďácích mají výzdobu nacistickou, klasickou nacistickou výzdobu, hákový kříže na červených praporech a tak dále. Tak jak to známe z Třetí říše. Ta Třetí říše a ten nacismus jim je velmi blízký. Jako to není nějaký omyl, že by se skrze Banderu je někdo neprávem křivě obvinoval. Mám tady ze svazského rozumu. Žádné utajování a zamlčování. Ukrajinské ozbrojené síly pojmenovaly svou baštu rovnou jako Reichstag. V Pěskách byly nalezeny dokumenty 56. brigády ukrajinských ozbrojených sil. Název je napsán přímo na obálkách deníků. Vedle je mapa s vyznačením základen VSU Reichstag in Plus. Tak je to, tady je pochopitelně spousta k tomu i obrazového materiálu. Karle, myslíš si, že jsou lidé si schopni připustit, že na Ukrajině vládne nacismus a že my svými penězi daňových poplatníků, které chybí na mnoha místech, kde jich je potřeba tady u nás v České republice, že platíme nejenom vyzbrojování, ale spoustu jiných aktivit těchto nácků. Já nechci říct, že celá Ukrajina jsou nacisti. Já jenom mluvím o nacistech, o nacizované Ukrajině, čili bavím se o nacizovaných Ukrajincích. Jsou, myslíš, už konečně lidé schopni přijmout tu argumentaci a třeba zorientovat se, kdo je kdo?
No, naše vládní úřady tomu velice silně aktivně brání, protože údajně teďka, jak byli někteří ti členové vlády na výletě, kdy to vydávalo, že to bylo jednání vlády, ale vláda tam nebyla, tak údajně měla být uzavřena nějaká smlouva o řešení, a teďka cituji, ukrajinských Romů. Ale oni, ukrajinští Romové, nikdy žádní nebyli. Jsou pouze Ukrajinci. Ať jsou nebo nejsou romského etnika, ale jsou to stále Ukrajinci. A přímo to řešení jako takové je tajné, aspoň teda, co tvrdí jako naše média. Takže, jak se říká, co je šeptem, to je s čertem. Ale co se týká těch nacistů, no tak jednoduše všechny ty účty, které jsou v těch bankách, které posílali, třeba platili na černé sbírky, jako je bylo na ten tank a podobně, nebo na další ozbrojené, nebo teda zbraně a podobně, ty sbírky u nás na černo organizované, ať to dělala na černo ukrajinská ambasáda, nebo ať to dělala ministerstvo obrany, tak u všech těch sbírek jsou dohledatelné dodatečně účty, ze kterých účtů to šlo, to znamená, kdo svýma penězma podporoval zabíjení lidí, tudíž paragraf 400 a výše, což jsou zákony proti míru a lidskosti. To, že prostě někdo tomu je takhle pomatený a už to by mohlo trknout občany, jak to, že v tom zpravodajství je slyšet pouze jedna strana a druhá není. Zřejmě asi se bojí toho, že ta druhá strana, dejme tomu, by mohla nalomit nacistické názory protistrany, které tu proti, kterou to protistranu už pozitivně vnímá většina států a hlavně těch velkých států ve světě. Což je takové zlo, by mělo být signifikantní pro všechny ostatní místní občany, že zřejmě asi ti Indové a další země nejsou hloupí, když jako ukazují nebo fungují stále s Ruskem bez jakýchkoliv problémů. Že zřejmě asi tam bude něco jiného, akorát, že ta Indie už dávno není pod diktátem Spojených států amerických, naopak Američané, americké firmy využívají možnosti dobré práce, dobře fungujících, pracujících Indů. V Indii, že třeba takové ty různé linky, jako jsou u nás začínající 800 a tak dále, tak to mají Američané, tím, když je to tam levnější. Ale k tomu ten nacismus jako takový jednoduše prostě je třeba upozorňovat a zároveň taky se podívat, ne, že to tady říkáme v rádiu, nebo říká to někdo někde jinde, sledovat veškeré zpravodajství ze všech stran, sami si to nalézat. Mnoho těch, kdo máte lepší operační systém na svém počítači, myslím tím 10 a více, tak tam vám ten počítač už automaticky překládá ty články, když by to bylo z čínského, z indického nebo z jakéhokoliv tisku z celého světa do češtiny. A můžete si počít, přečíst a sami se podívat.
Já jsem si tady začetl, píše Honza, ne, nejsou. Mám kolegu, který má k záležitosti na Ukrajině střízlivý názor, a stejně mi řekl, že žádné nacistické znaky na Ukrajině neviděl. Takže se k mým námitkám nemůže zodpovědně vyjádřit. Inu, co neukáže mainstream, to neexistuje. To je také problém, pochopitelně, že kdo nechce, tak prostě nevidí. Jo? To je jasné. Já mám tady další záležitost, kdy Vladimír Putin pravděpodobně při nějaké komunikaci s občany přirovnává uprchlíky, kteří z Ukrajiny přichází do Ruské federace, s těmi, kteří chodí k nám sem do Evropy. Pociťte rozdíl mezi lidmi, kteří k nám přišli z Ukrajiny, a těmi, co jsou v Evropě. Tam chodí do restaurací a žádají o slevy, zatímco tady lidé prosí o práci. Tak to prostě je. Něco na tom bude, no. My bychom mohli říct, srovnejte Ukrajince, kteří sem utíkali od roku 2014 nebo 2013, kteří sem prchali a tady v podstatě přišli pracovat a hledali prostě obživu a hledali budoucnost a hlavně hledali úkryt nebo přišli se sem skrýt před těmi nacizovanými hordami a těmi, kteří sem přijíždí dneska. Jo. To je prostě diametrální rozdíl. Já pak na to naroubuju ještě jednu informaci, Karle, ale jenom jestli na to chceš zareagovat.
Ne, tam jako není potřeba, to všichni vidí, že prostě, že jsou úplně ti Ukrajinci, kteří tady odjakživa pracovali. To už jsme tady říkali, a to není jenom u nás, ale i v Polsku, prostě jsou zděšení, že ty, před kterými jsme my utekli, tak vy je teďka tady nejenom, že stahujete, ale dokonce jejich pobyt u nás tady v Česku jim platíte. Ti jsou z toho totálně zhrusení. Taky většina těch demonstrantů z Ukrajiny, kteří chodí na některé ty demonstrace pro ukrajinské, tak tam nenajdou se ti lidi, kteří tady už od jak živá z Ukrajiny pracují. Tam jsou pouze ti, kteří v podstatě mají dostatek obživy na to, od našich daní, na to, aby prostě si užívali demonstraci a ti, na ty jejich demonstrace pro výlevy taky vlastně platí daně i ti Ukrajinci, kteří tady od jakživa pracovali, protože oni ze své práce odvádějí daně. Což je takový paradox, že oni vlastně pomáhají vyživovat demonstranty.
No, já jsem to chtěl naroubovat ještě jednu informaci, kdy myslím, že to byl německý politik, který upozorňoval na obrovský rozpor jakoby v chování a v přístupu k běžencům z Ukrajiny nebo k těm, kteří sem přichází z Ukrajiny a těm, kteří sem přichází prostě jakoby imigranti odjinut. Jo. Takže nechceme ani jedný, ani druhý, ale zatímco jedním se podstrojuje, tak druzí pochopitelně to mají velmi složité. Vezměme si, že Ukrajinci jezdí přes česko-slovenské hranice úplně v pohodě a nějaký Syřany a dejme tomu další lidi z toho Dálného východu nebo Blízkého východu, nebo ze středního, to je jedno, ale jiné národnosti jsou, dokonce někdo psal, že jsou profackovány a vráceni na Slovensko. Jak je možné, že teda není jednotný přístup? Jak to, že je diferencovaný přístup? Jak to, že jeden údajně člověk je protěžovaný a druhý možná v tíživější situaci? A teď se nikoho nezastávám, prostě jenom to dávám jakoby filozofickou otázku. Je usurpován, je vracen a tak dál. Jaký je mezi nimi rozdíl? Možná, že ten jeden nemá auto za 1,5 milionu nebo dražší a musí běžet přes les nějakýma cestama a ten druhý si veze zadek prostě s rodinkou a jede si čerpat prachy, no. Nebo Karle, v čem je ten? Je to v pořádku, když to přeci odporuje nějakému obecně danému přístupu, ne?
No tak všichni ti, ať je to migrant z té nebo z té země, nebo teda ne migrant, uprchlík nebo z té země, všichni jsou to uprchlíci. Všichni ale, ti, co přijdou na našem území, nejsou uprchlíci, všichni jsou to turisté, protože oni jsou uprchlíky pouze v nejblíž první bezpečné zemi. No a vedle toho my zažíváme ještě k tomu ještě i ukrajinský rasismus, česko-ukrajinský, protože oni část těch Ukrajinců, kteří tam přijíždějí, označují za ukrajinské Romy. Aniž by respektovali, že to jsou řádní ukrajinští občané, byť jsou z cigánského etnika, ale jsou to řádní ukrajinští občané. Jak to, že jim není věnována taková pozornost a péče jako ostatním turistům z Ukrajiny? To je zvláštní. Tady je to v podstatě, dalo by se říct, domluvený státní ukrajinský a domluveným českým rasismem, protože oni v podstatě to neberou, že to Ukrajinci, jsou to ukrajinští Romové. Aspoň to tvrdí v médiích. Byť jsou to normální Ukrajinci, akorát, že jsou cikánského etnika, no a co? Takže, ale to ještě neznamená, že oni si budou s nima dělat, co chtějí.
Už vůbec nemluvím o tom, jak tady bylo zacházeno s Ukrajincema, kteří sem přišli a utekli sem před těma náckama po událostech v Kyjevě, čili po ukradené revoluci, tak Jak se s nima zacházelo, jak byli podhodnoceni na trhu práce, jak klacky jim házeli pod nohy. Já znám jednu Ukrajinku, která si tady chtěla otevřít prádelnu, tak si ji otevřela a jaké měla problémy, jak se jí Praha snažila zbavit a tak dále, a tak dále. Jo. Čili dneska pochopitelně, dneska by jí dali ty prostory zdarma, a možná já nevím, co by tam vymysleli na té radnici, jsou šílení rusofobové, takže kdo ví co. Jedna pozitivní. V Petrohradě bylo otevřeno Wagner Centrum PMC. Podnikatel a kurátor Wagnera, Evgenij Prigožin, již dříve sdělil, že se bude jednat o komplex budov, kde budou zdarma pracovat vynálezci, designéři a IT specialisté. Posláním centra je poskytovat pohodlné prostředí pro vytváření nových nápadů na zlepšení ruských obranných schopností, včetně informačních. Já jsem tady mluvil nedávno o školství, které obnovil po Jelcinově, řeknu, destruktivní éře jelcinovské, tak Vladimír Putin obnovil takzvané třídy kadetů na školách v Ruské federaci, čili hledání mozků, hledání a podpora a rozvoj těch, kteří byli víc vybaveni, co se týká té mozkové kapacity, než třeba ti běžní průměrní Rusové. Toto je zase další krok, kdy se v podstatě v Rusku otvírá prostor na to zase jít hodně, hodně, hodně rychle dopředu. Vzpomeňme si projekt, který odstartoval Vladimír Putin tuším před 10 lety. Pod Moskvou na 2000 hektarech, možná, pardon, se možná řekl špatně, 2000 původních plodin se tam má pěstovat v té nevyšlechtěné formě, čili jsou to původní pšenice, původní oves, původní žito, původní pohánka a tak dále, čili z nějaké banky, kde toto se uchovávalo, tak je zájem prostě se vrátit k původní produkci potravin, než se totálně GMO a jinými způsoby šlechtění to totálně všechno dostalo do nepoužívatelné fáze. Takže jenom, Karle, reakce tvoje?
No tak máme taky u nás takovéhle výzkumáky tohoto typu a teoreticky, jestliže se dostaneme k té původní plodině, ze které bylo postupně vyšlechtěno něco úplně jinakšího, tak naopak to může být k tomu, že třeba jdeme tomu, mohou být z toho šlechtěny zase jinakší odrůdy jiného typu, protože ty už vyšlechtěné, až možná přešlechtěné, už nemají ty genetické původní věci. Já třeba teďka zrovna bývám občas s osobami s bezlepkovou dietou, takže třeba existuje pšeničná mouka, která je podle původně egyptského původu, teda bez toho šlechtění, to znamená, že ta třeba nemá lepek, že to mohou i celiaci bez problému tuto mouku používat. Teďka si nespomínám, jak se jmenuje, ale takhle není problém si to najít. Je to pšeničná mouka bez lepku, která je z obilí, které je to prapůvodně egyptské před veškerým tím štátem. Takže tohle to je, myslím, že chválihodné, že se vrací k těm původním plodinám, ale bude se hledat co a jak s tím a tak dále.
Mm-hmm. No určitě. Já jsem určitě kliknul na ně na jeden Kramutová, tady píše Honza. Je to mouka, která právě je vhodná pro ty, co nesnáší lepek. Mám tady informaci z půl paté zhruba, nebo ze čtvrtě na pět dnes. Německý kancléř Olaf Scholz jako první šéf zemí G7 od začátku pandemie COVID-19 navštívil čínského prezidenta Xi Jinpinga přímo v Pekingu. Kritizované setkání mělo prohloubit důvěru a spolupráci. Olaf Scholz zahájil svou jednodenní návštěvu Číny setkáním s čínským prezidentem ve Velké síni lidu v Pekingu. Spolu s ním do Číny letěla 12členná skupina kapitánů německého průmyslu. Zájem o cestu přitom podle deníku Halderschbad projevila až stovka podniků. Vedle šéfu koncernu Volkswagen, Bosch nebo BAS se do výběru dostal také zástupce společnosti BioNTech, která vyvinula vakcínu proti onemocnění COVID-19 a její snaha o prosazení na čínském trhu dosud narážela na odpor tamních vládních úřadů. Na úvod čínský prezident ve státních médiích německého kancléře řekl, že by Čína a Německo jako velké a vlivné země měly v zájmu světového míru ještě více spolupracovat v časech změn a zmatků. Podle německého tisku Scholz vyzval Čínu, aby využila svého vlivu na Rusko k ukončení války na Ukrajině. Peking i Berlín se rovněž notují v názoru na ruské hrozby jadernými zbraněmi. Považují je za nepřijatelné, jak Scholz řekl během své inaugurační návštěvy Pekingu na setkání s šéfem vlády Li Keqiangem. Takže máme tady jakousi snahu, řekl bych, protože zase je potřeba to vidět v těch souvislostech. Jo. Pokud Německo letí do Číny s širokou delegací domlouvat de facto obchodní spolupráci, co to znamená? Znamená to, končíme s Amerikou, začínáme s Čínou. Víme, proč svezla šéfka komise 300 a královna, proč svezla ve zlatým kočáře Číňana. Ona teda svezla i Vladimíra Putina. Takže je to zase postupné přelaďování se na ty nové vlny a souvisí to i s tím, co vlastně říkal Vladimír Putin na tom Valdajském fóru. Tak jestli, Karle, na to chceš reagovat?
Ne, tak jako si se dá počítat, že ty státy postupně budou hledat ty cesty zaprvé z hlediska toho obchodu, ale zároveň taky, jestliže tam je možnost i v rámci toho vybídnout nebo projevit nějakým zájem, způsobem zájem o ukončení toho konfliktu, o mír. Což jdeme tomu je zajímavé, že Čína s Němci projednávají problematiku, aby ten mír tam byl, kdežto od nás pouze se projednává problematika ta, jakým způsobem se tam dopravit zbraně k dalšímu zabíjení a lidí. To je ukázka toho rozdílu.
Určitě diametrální rozdíl. Zatímco my tady v podstatě letíme do Kyjeva, údajně se jako v Kyjevě tam ztrácíme čas, tak ti chytřejší pochopitelně už zase řeší budoucnost tam, kde tu budoucnost má smysl řešit. Ale čas se naplnil, budeme muset končit. Musím říci, že to rychle uteklo, aktuality jsou krátké. Pojď se rozloučit.
Loučím se, posluchači, a sledujte všechna média, nejenom tady to, co je od nás z Česku a podobně, i ze světa, a uvidíte, že věci jsou trošku nějak jinak.
Přesně tak, je potřeba, když nám to nedají ty informace, tak jak by měli ze zákona média, kterým dokonce občané musí platit za vyrovnané zpravodajství, tak když to neplní a porušují tím zákon, pochopitelně, tak než si to dáme do pořádku, víte, že 17. listopadu bude protest před Českou televizí organizovaný iniciativou Česká republika na prvním místě, tak už se na to těším, bude to určitě výživné a zajímavé. Od mikrofonu tedy se společně s Karlem Svitničkou z dnešních aktualit loučí Petr Václav. Přeji vám skvělý poslech v tom dalším pořadu, kde Helenka bude supportovat Vítka a VK, takže už se určitě těšíte, nebudeme zdržovat a my se s vámi loučíme. Mějte se krásně a zítra v sobotu se s vámi těší opět Petr Václav. Naslyšenou. Pěkný poslech.
Milostné dotýkání domů a hor a tichých strání, viděl jsem je náhle jednou večer před sebou stát. V kruhu se kolem města hora svírá, jak kolem lidí smutná naděje a víra. Zahlíd jsem víru jednou z mraků v paprsích plát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůní stromů, voní dech. Jak miloval pánbu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláče zpěv. Za život člověk vidí, kde jsi, co jsi, kde všude byl a co si v sobě nosí. Já jsem se do tvé krásy Bystrice zamiloval, taky bych chtěl se k horám ráno dívat, otevřít okno, slyšet dřevo zpívat, to, jak se kmeny stromů snaží po větru dát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůní stromů, vůní dech. Jak miloval pánbu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláči zpěv. Co pospíchají spát, vůní stromů, vůní dech. Jak miloval pánbu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláči zpěv. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůní stromů.